Herrera en COPE.
De las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera, saudos de Íñigo Landa. Ata una, como siempre, tenemos 10 minutos de Radio Local por diante para falar da actualidade, danos a bisbarrada Barbanza e hoxe da actualidade cultural e patrimonial, porque esta mesma semana o Concello da Pobra do Caramiñal aprobaba en pleno unha corrección de erros que permite a cesión temporal definitiva dos fondos que a familia de Valle Inclán vai ceder ao Museo da Pobra do Caramiñal, cuxo director é Antonio González Millán. Antonio, que tal? Moi bo día.
Hola, bons días.
E ia eu con cuidado contando esta nova porque esa corrección de erros que se fixo hai un par de días no pleno do Concello da Pobra é importante porque nun principio se falaba de doazón deses fondos, pero que é unha cesión da familia, verdade?
Sí, é unha cesión e ademais dunha parte da familia. É unha cesión temporal a longo plazo feita por Xaquín del Valle Inclán Alsina,
vale.
un dos netos de don Ramón del Valle Inclán.
Vale. Resolto o vericueto administrativo legal, que sempre é importante. Antonio, como é de importante este material que vai pasar agora a ser xestionado polo museo?
Ben, resulta trascendente para un museo como Ramón del Valle Inclán. Temos que ter en conta que don Ramón fallece despois dunha longa enfermedade en Santiago de Compostela, nada máis nos primeiros días de xaneiro do 36. Pero a efectos prácticos, as súas pertenzas quedaron primeiro reunidas pola súa viúva, pero sufrieron as consecuencias dunha guerra, sufrieron unha dispersión propia de décadas de distintos herdeiros, e, polo tanto, que un museo como da Pobra do Caramiñal, quero lembrar de aos nosos ouvintes, que o Museo Valle Inclán da Pobra do Caramiñal é a institución valle inclaniana de cana do país, foi a primeira institución creada no país para recordar a Valle Inclán e potenciar a súa figura, pois resulta básico porque o museo se ofrece no discurso museístico, é dicir, na colección que visita o público cando acede a nosas instalacións, xa observa unha serie de objetos, sexan mobles, sean vestuarios, sean documentos que lle pertenceron, están identificados como pertencentes a Valle Inclán. Non son apócrifos, como sucede en outros centros.
Vale, vale.
Son documentos e son objetos certificados de que lle corresponderon a Valle Inclán. E, de feito, a maioría deles están acompañados por fotografías nas que se ven facendo o seu uso.
Sí, é o que ten unha fonte directa familiar, claro.
Efectivamente, eso digamos que é o que te permite non entrar en si era ou podría ser ou creemos que foi, sino poñemos o presente. Eso é importante. Que significa esta colaboración de don Xaquín del Valle Inclán? Bueno, para empezar, quería falar da súa persona, porque é un digno continuador do que no seu momento nos trasladou en persona, en as reunións que tivemos, e non foron poucas, por don Carlos del Valle Inclán e por doña Mercedes Alsina, os seus pais.
Os pais.
Eles querían convertir a Torre de Bermúdez no Museo Valle Inclán referente de España e a nivel internacional. Logo, por distintas circunstancias, tras a súa morte, pois eso non foi así, quedou disperso o seu legado entre distintos herdeiros. Entonces, para nós, aquí en del Valle Inclán, pois, é o digno herdeiro tamén da vontade expresada polos pais, non solamente pola verdade legal, que é un reparto que pode haber por acordos judiciais, sino da realidade do que pronunciou o seu pai. Que ofrece o museo? Bueno, pois o público que accede ao museo xa ten un pequeno anticipo do que supón. Queremos ver elementos constitutivos da fisionomía ou desa imaxe canónica que temos de don Ramón del Valle Inclán. Pois o seu chapéu máis habitual nas fotografías está exposto, as súas gafas completas están expostas, os seus botins famosos, un dos seus traxes, vai haber máis, obviamente, non? Que queremos evitar a súa palabra, témolo no disco de pizarra grabado no ano 1931, en esas primeiras probas de grabacións da radio española, é dicir, temos unha serie de obxectos que fan máis atractivo e, desde logo, que fan específico e moi especial a visita a Torre de Bermúdez e a esta localidade da Pobra do Caramiñal a que se sentiu tan vinculado.
Antonio, con que obxectos, máis que documentos, con que obxectos te quedas desta doazón que sexan para ti, desta cesión, perdón, que sexan para ti, en fin, algo, non sei se o máis relevante ou o máis sentimental?
Pues mira, elementos importantes. Alendas cartas, que decíamos, ¿no? Alendos manuscritos. Pues vamos a ver. Tenemos una serie de objetos personales de Benitlán. Tenemos, por ejemplo, o positivado o vaciado da súa man, da man do escritor, que tomou o propio Francisco Soreiro no leito mortuorio. E se está recompoñendo ahora precisamente tamén a máscara mortuoria, porque non hai unha copia destes elementos, hai varias copias desos elementos. Entonces temos, digamos, o último retrato, isto que lle pode parecer usar raro ao público do século XXI, non era para nada raro na Europa e na América de hasta os anos das guerras mundiales. É dicir, todo gran persoeiro tiña o seu último retrato para, digamos, ter a ver a efigie ou o retrato máis exacto, o último retrato exacto dun gran persoeiro, dunha gran figura, neste caso das letras internacionais. Esos son objetos importantes. Home, para o público lle vai a sorprender moitísimo. Ter un moai tallado en madeira que se trouxo don Ramón de Valle-Inclán da súa viaxe a Chile. Pois pues é unha peza excepcional, que non sepamos, en España non sei se hai algún moai, pero bueno, en Galicia dende logo non. E logo, a nivel mobiliario, porque me pregunta moitísima xente, bueno, pois pues vamos a ter o mobiliario prácticamente completo. Nos falta un mueble que ten un herdeiro, que en este caso depositou en outro lugar, pero vamos a ter o mueble comedor completo e escritorio que don Ramón utilizou precisamente no Pazo da Merced. Son mobles originales e o temos fotografiado para a prensa nacional, tanto na prensa madrileña como na prensa compostelana da época.
Son aportacións moi importantes. A pregunta é cando estades, imagino, traballando xa arreo para terlo todo exposto, pero cando poderá estar todo no museo, nese fermosísimo museo da Torre da Pobra, Antonio?
Obviamente vai a ser un traballo que non se vai a levar de golpe, vai a ser un traballo de aportación sucesivas, porque o Concello que se compromete dispor dun espacio propio para todo o que vai a recibir, e hai que ter en conta para que nos conoza, para que nos visite, o museo xa fai tempo que quedou sin espacio útil disponible, ten que ampliarse, igual que se ampliou o Museo do Pobo Galego, o Museo de Pontevedra e tantos como o Museo das Peregrinacións. Os museos, por lei e por naturaleza, van incorporando objetos novos, coleccións novas, e nós, en este momento, pois, xa necesitaríamos o doble de espacio útil do que ten a torre en este momento. Que vamos a facer? Bueno, pois, o primeiro, de acordo con Xaquín del Valle-Inclán, vai a recepcionar a parte da biblioteca personal de consultas de don Ramón, son libros procedentes da súa biblioteca original, moitos deles con apuntes ou con notas do propio autor, e logo a colección de libros dedicados, libros que don Ramón del Valle-Inclán recibiu dedicados pola intelectualidade a nivel mundial, desde Rubén Darío Azorín hasta, non sei, autor que vostede me poña ahora adiante, pois seguramente que está dedicado, pois, sempre dentro da súa generación. O que vamos a facer, pois, é habilitar un espacio para unha biblioteca de consulta, porque nós o que queremos é que esta documentación, obviamente, hai objetos que van a ser expostos, pero na súa totalidade ten que ser digitalizada ou ten que ser posta a disposición de investigación. Porque don Joaquín, o que está facendo con isto é o que quería o seu pai, que o Museo da Pobra sea museo de originales, pero a maiores que sea tamén un centro de investigación valle-inclaniano, é complementario ca Universidade de Santiago de Compostela. É dicir, no fondo Galicia, pois sí conseguiu o que dicía don Carlos e doña Mercedes, que Galicia sea o punto de atención e o punto de consulta da documentación original que se conserva de Valle-Inclán e dos objetos de Valle-Inclán. Entonces, bueno, pues en este caso digamos que temos a gran fortuna de que Galicia e en este caso a provincia da Coruña, coa universidade e co Museo Valle-Inclán da Pobra, pues van a ter, digamos, esos referentes para investigación a nivel nacional e internacional, porque van a espallas a donde podan consultar tanto un manuscrito como visionar un objeto personal de Valle-Inclán.
Antonio González, director do Museo de Valle-Inclán na Pobra. Antonio, parabéns, que vaya moi ben ese traballo e moitísimas gracias por atender a chamada de Cope das Rías.
Pois moitísimas gracias e tamén parabéns para vos, porque como sabedes, colaboramos tamén con concellos como Cambados ou como Compostela. A nosa intención é que estes fondos se podan ir tamén expoñendo e se podan divulgar ao largo da xeografía de Galicia, por suposto. Moitas gracias.